督的名，我们在这边开始第一节，也是安息日的崇拜。我们把第一节课交给耶稣，让他在安息日的福气临到我们每一个人。在服事的工作上，我们要常常向神来学习。所以我们用这个题目当成是我们今天一开始的彼此的学习。我们请看圣经。圣经一打开的时候，看到天地的创造，所以我们看创造之前发生的事情。创世纪第一章第一节，创世纪第一章第一节，第一节到第二节，创世纪第一章第一节到第二节。我们学习神在一开始看见前面的环境的时候神做的事。这个时候整个眼前的这个环境是不好的。是混乱的，是黑暗的。然后就说神的灵运行在水面上面。都还没有创造就已经在水的上面。所以它一定有很特别属灵我们不知道的奥秘在里面。因为水的创造是在后面。可是我们只眼前看见说，哎呀，眼前的环境是不好的。神的灵跟他的水就在我们的前面。所以我们确定的第一件事情是看见的眼前的环境是混乱的、黑暗的、没有秩序的。那接着我们就看见下一个看见的，就是神的灵就运行在水上。我们第一节也是安息日，我们用辅导的角度来看这一节圣经。我们在看到说，环境就是眼前的事情是不好的时候，通常是偏在负面。我们就很想去关心去帮助。那这一节圣经要先帮助我们在头脑里有一个图画。这个图画就是前面呢是混乱的、黑暗的，还有没有秩序的。然后神的灵在这当中，好像这边很混乱，可是呢他就在当中。 好像这一边混乱的跟他的灵好像是两个不同的图画一样。
Gambaran yang kita peroleh adalah di sebelah sini begitu kacau balau dan di sebelah sini ada roh Allah.
他圣经就说他的灵就运行在水上。
Dan Alkitab mencatat roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air.
好像在讲两件事。
Seakan-akan ini berbicara tentang dua hal yang berbeda.
就是前面是混乱的。
Yang di depan itu adalah kacau balau.
前面是黑暗的。
Yang di depan itu adalah gelap gulita.
前面都没有秩序哦。
Yang di depan itu semua belum tertutup.
哎，结果一转过来，神的灵运行在水上。
Tetapi kemudian di balik itu terlihat bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
所以我们花一点时间一起来看一看神的灵运行的时候，我们可以学习什么。
Dan marilah kita akan belajar dari hal ini. Pelajaran apa yang kita peroleh dari roh Allah melayang di atas permukaan air?
Nah, 运行的时候呢，这个字，其实很特别。
Sebenarnya istilah melayang-layang ini khusus sekali.
我们常常说我们求圣灵运行在我们的当中。
Kita sering berkata bahwa roh kudus kiranya bekerja.
怎么运呢？
Bagaimana bekerja？
运了很久，你也是睡觉。
Sekalipun sudah bekerja lama, Anda tetap tertidur。
有没有？
Betul kan？
我们每次领会的人就会说啊，我们求神的灵运行在我们当中呀。
Pengkhotbah itu sering berkata, kiranya Roh Kudus bekerja di antara kita。
运，你就睡着了。
Begitu roh kudus bekerja melayang-layang, kitanya tertidur.
为什么？
Mengapa begitu?
因为我们写在上面。
Karena air itu di atas.
运行这个动作啊，太特别了。
Jadi melayang-layang atau roh kudus bekerja ini istimewa sekali.
再来哦，我们的前面是黑暗的、混乱的、没有秩序的。
Di depan kita itu adalah yang belum tertutup, gelap gulita.
但是神的灵要运行，所以我们就一直想运行是什么。一开始打开圣经他就说运行啊，那现在我们要帮助人，我们也要学啊，不然我们很快就冲到什么黑暗、混乱、没有秩序的里面冲进去
了。
原来在耶稣的里面我们要帮助人是不一样的。我们要记得哦，它是不一样的。如果是一样的，我们不用在耶稣的里面学习。去外面上学。去外面听专家讲。或是你去 internet 找资料。你一定可以学到东西去帮助人。为什么要坐在这里从很远的地方来运行？
Mengapa anda perlu datang ke sini duduk di sini melayang-layang atau bekerja di sini？
哦，原来运行是一个很特别的字。
Ternyata itu adalah satu hal yang istimewa istilah itu。
我们有看过运行，
这叫做layang-layang。
运行啊，我们有看过我们有看过ayam 吗？
Pernah lihat ayam？
看过呀，有吃过呀。
Pernah makan？
看过。
Ya pernah lihat。
有看过现在很多年轻的说哈，ayam 原来就是goreng好的。
Ada yang mengatakan goreng ayam yang enak。
他不知道阿央会走的。
dan ayat itu bisa berjalan.
那我们有一些人看过，对不对？
dan ada orang-orang yang pernah lihat.
有没有看过 ayam 坐在鸡蛋上？
Apakah anda pernah melihat ayam itu duduk di atas telur？
哦，很少了。
Sedikit.
鸡蛋是在 supermarket。
Karena yang kita lihat telur itu ada di supermarket.
是拿来吃的。
Yang kita gunakan untuk makan.
我现在是说 ayam 坐在鸡蛋上面，鸡蛋会变成小鸡。
Tapi yang saya katakan adalah ayam itu duduk di atas telur dan telur itu akan berubah menjadi anak ayam.
有没有人看过？
Pernah lihat?
哎呦，都没有看过。
哇，都没有看过。
那怎么样运行？
Bagaimana bisa melayang-layang?
嗯，那个鸡母鸡啊，每次来坐在那个蛋上面坐。
Induk ayam itu selalu datang dan duduk di atas telur.
自己想象呀。
Bayangkanlah.
因为你说你没看过。
Karena anda mengatakan anda belum pernah melihat.
Aduh, 很可怜啊，没看。
Kasihan sekali.
去 YouTube 看啊。
Ya, YouTube lah.
你拿 handphone 做什么？
Jadi untuk apa handphone anda?
就是要你看你没有看过的东西啊。
Anda harus melihat dari handphone apa yang belum pernah anda lihat.
那个鸡坐在蛋上面。
Ayam itu duduk di atas telur。
鸡蛋不会破。
Tapi telur itu tidak akan menjadi pecah。
就是这个意思。
Nah itu maksudnya。
就是坐坐，你去坐看看回家。
Nah, anda boleh coba anda duduk。
看会不会干？回家做鸡蛋。
Duduk di pulang, duduk di atas telur.
你一定要练习。
Anda harus belajar.
你才会知道神的意思。
Baru anda tahu maksud Allah.
很简单的。
Sangat sederhana.
神的意思不要想到很难。
Maksud Allah itu jangan dipikirkan terlalu jauh.
他用很简单我们看见的东西去感觉他的意思。
Sangat sederhana. Apa yang kita lihat, kita rasakan.
你回家做鸡蛋。
Pulang nanti buat telur.
你看怎么样做啊，鸡蛋不会破。
Anda coba bagaimana anda duduk di atas telur yang telurnya tidak pecah.
你一定要练习。
Anda harus belajar.
你才会知道你的力气啊。
Barulah anda tahu kekuatan anda.
你要做又不敢做。
Anda mau duduk tapi anda tidak berani duduk.
就是运行。
Nah itulah perayaan
lain. 那。你们有看过鸟吗？
Pernah melihat burung?
鸟在海上面。
Burung di atas permukaan laut.
好像要停啊，但是没有停。
Seakan-akan dia mau berhenti, tapi tidak berhenti.
又没有看过。
Belum pernah lihat.
你们每一天是做什么？
Tiap hari ada apa yang dilakukan?
就是想要帮助人。
Mau bantu orang?
你一直想帮助人啊，要哈迪哈迪啊。
Anda mau membantu orang terus, tapi harus hati-hati.
可能你的问题很大。
Mungkin masalah anda sendiri besar.
你最难啊，你最多问题。
Paling anda sendiri paling ada masalah.
因为很急啊。
Karena ingin terburu-buru.
小心。
Hati-hati.
要学神。
Harus belajar.
你看他前面的问题多大。
Kita lihat di hadapannya betapa besar permasalahan.
黑暗的，混乱的，没有秩序的。如果是你，你一定拿 whistle 马上吹了，对不对？
对的。
没秩序嘛，混乱。拿那个手电筒照它，黑暗嘛。
Kita ambil senter, kita sorokkan kepada dia.
Pakai
dia gelap.
Bukan mah.
Pip. Nah, prip.
Nah, 这个就是我们。
Nah, itulah kita.
神不是。
Tapi Allah tidak demikian.
运行。
Melayang-layang.
所以如果你没有看过又不体会啊，哎呦，不知道怎么样帮助人。
Kalau anda belum pernah melihat dan juga belum pernah belum pernah merasakan.Bagaimana membantu orang?
很慢。
Lambat sekali。
很温柔。
Lembut lembut。
好像要碰到你啊，又没有碰到你。
Seakan-akan anda mau menyentuhnya, tapi tidak tersentuh。
顾，但是又在你的旁边。
Tapi dia ada di sekitar anda.
这个叫做运行。
Tapi dia lah.
可以感，可以感觉吗？
Boleh membayangkan, merasakan.
Di 一节如果没有，后面就没有了。
Kalau sesi pertama yang tidak bisa, tidak bisa dilakukan sesi berikutnya.
因为一直想要 teknik.
Karena terus mencari tahu teknik-tekniknya.
Teknik 回家看 internet 就有了。
Kalau teknik anda biasanya di internet.
是我们的什么 otak 啊？
Tetapi otak kita
转不过来啊。
Tidak bisa diputar.
一直是外面的 otak， 外面。
Otak kita terus adanya di luar.
就是解决。
Yaitu mau mengatasi.
我要解决。
你
解决不了的。
人
生的问题怎么是用解决呢？如果你二十岁，这边有二十岁的吗？老师二十岁，那老师就是真的来学解决问题。
Dia datang dengan sungguh mau belajar bagaimana mengatasi permasalahan.
因为二十八岁以前的脑不一样。
Karena usia 28 sebelum usia 28 otaknya itu berbeda.
是往前的。
Ke depan.
努力的。
Yang bergiat.
任何的困难 overcome.
Semua permasalahan mau diselesaikan.
二十岁。
Itu usia 28.
很好。
Bagus.
是剩下的嘞。如果三十五岁以后，四十五岁以后，五十五岁以后，六十五以后，你大概会跟我的心情差不多。人生的问题不是解决就解决了。
Permasalahan manusia itu bukanlah mau diselesaikan langsung selesai.
人生哦，
人生。Hidup manusia.
呀，人生是要走过去。
Kehidupan manusia itu harus kita lewati.
问题在。
Ada permasalahan.
但是走过去。
Tapi bagaimana melewati?
陪伴他走过去。
Menemani dia melewati.
这个就是耶稣的动作。
Itulah tindakan dari Yesus.
Nah, 你看神一开始也是这样。
Kita lihat Allah pun pada awal mula demikian.
很慢的。
Perlahan-lahan.
他是伟大的神。
Dia adalah Allah yang maha besar.
他都这么慢。
Dia saja begitu lambat.
好像要碰到啊，又好像没有碰到。
Seakan-akan dia mau menyentuh, tetapi tidak tersentuh.
那你去看那个鸡蛋。
Kita lihat saja telur ayam.
Ah, 那个母鸡每一天看鸡蛋。
Induk ayam itu setiap hari melihat telur.
鸡蛋还是一样。
Telur itu tetap sama.
所以他又来坐一坐。
Lalu dia datang duduk sebentar di situ.
又走了。
Kemudian dia pergi.
又来了。
Datang lagi.
看一看。
Lihat.
还是一样。
Masih tetap sama.
他还是要坐一坐。
Dia datang duduk lagi di situ.
他不会拿起来摇一摇。
Dia tidak akan mengangkatnya dan gigit.
X-ray 看一下。
Di X-ray.
里面这个蛋发生什么事？
Apa yang terjadi di dalam telur itu?
为什么这样慢？
Kenapa begitu lambat?
这个是我的孩子吗？
Ini anakku.
没有，一直坐。
Tidak, dia hanya duduk saja di situ.
Ayam 也不会去 Google Internet.
Ayam itu tidak akan mencari lewat Google Internet.
他不知道几天这个蛋会破，不知道。
Dia tidak tahu berapa hari membuat telur itu akan menjadi akan pecah.
每一天就来看。
Setiap hari, tapi dia tidak melihat.
每一天做一样的动作。
Setiap hari dia lakukan perbuatan yang sama.
轻轻的，慢慢的。
Pelan-pelan,
这个叫运行。
Nah inilah disebut melayang-layang.
如果没有这个观念。
Kalau kita tidak punya konsep demikian.
一冲就冲到玛莎拉里面。
Kita langsung keluar masuk ke dalam masalah.
Langsung你的把玛莎拉弄到更大的玛莎拉。
Akhirnya masalah itu semakin besar.
你去看。
Coba saja.
那个很会冲的。
Orang yang pandai sekali menerobos.
很会解决的。
Yang pandai sekali menyelesaikan masalah.
越进去问题越多。
Semakin anda masuk, permasalahan semakin banyak.
Uh-huh. 然后就哎呦交给神了。你第一分钟交给神就好了。
Bukankah menit pertama saja diserahkan kepada Allah?
你冲这样快进去。
Anda begitu cepat menerobos ke dalam.
帮助帮助。
Bantu.
Bantu. 然后弄到很乱就啊交给神了。
Setelah begitu tahu permasalahannya baru Anda bilang serahkan kepada Allah.
Hati-hati
ya.
嗯，因为神给你我们看问题，不是要我们去解决，不是。
Allah membuat kita melihat permasalahan, bukan mau kita segera mengatasinya.
因为是在耶稣的里面。
Karena di dalam Yesus.
如果你今天是外面不认识耶稣的人
，Apabila anda hari ini adalah orang-orang yang tidak mengenal,
我们就不用讲这个题目。
Tidak perlu ada judul ini.
走了。
Anda pergi saja keluar.
你去外面上这种课，什么慢慢来？
快一点，快点，不拉不拉。
可是，在耶稣的里面，我们看创世纪这一章，你会感觉。因为我们的脑不一样了。我们是在耶稣的里面做新的人，新的脑。可是因为你有动作，以前的动作。所以最重要第一节是要改这个动作。现在我的耳大已经知道哦，要慢慢来。上一次啊，有一个老师很好。
Yang lalu ada seorang guru yang sangat bagus.
上这一节课完了以后
selesai pelajaran ini,
很感动
dia tersentuh,
原来要慢慢来
oh, ternyata harus pelan-pelan.
一下课啊，早
begitu bubar selesai pelajaran, dia cari saya.
我很感动
saya sangat tersentuh.
原来要慢慢来
oh, ternyata harus pelan-pelan.
快点告诉我怎样慢慢来
tolong kalau saya bagaimana pelan-pelan.
Ya, 快点告诉我
cepatan kasih tahu saya bagaimana pelan-pelan.
快一点说我要怎么样慢慢来。
cepatan kasih tahu saya bagaimana saya harus pelan-pelan.
你看那个耳道好像改又好像没改啊。
itu tadi yang otak dia seakan-akan telah berubah, tetapi seakan-akan belum berubah.
我很想慢慢来。
saya mau pelan-pelan.
快一点告诉我。
tapi cepatan kasih tahu saya.
慢慢来就是。我也要慢慢来啊。
Kalau pelan-pelan, saya juga harus pelan-pelan.
所以你看到问题的时候，
jadi pada waktu anda menemukan masalah,
很想要讲话帮助他，对不对？
Anda ingin sekali kan mau berbicara membantu dia.
对不起啊，第一节很慢。
Maaf sekali, sesi pertama ini harus pelan-pelan.
因为要改那个脑。
Karena harus mengubah otak anda dulu.
你今天讲话要慢一点。
Hari ini anda berbicara harus pelan-pelan.
因为快是你本身。
Karena cepat itu adalah kepribadian kita.
那上一次第一年跟这一次第二年中间隔这么久，应该改变了呀。
Nah, kita belajar tahun pertama dan kali ini adalah tahun kedua.
Okay.
Isinya, yang pada waktu ini anda telah berubah.
要改变哦。
Harus berubah.
今天我碰到你的时候。
Hari ini kita ketemu lagi.
我的第一个问题一定先问你，你上一次有来上过课吗？
Pertanyaan saya yang pertama pasti adalah apakah anda mengikuti pelajaran tahun pertama?
如果你说有。
Kalau anda sudah bilang ya.
那我就会知道你很慢。
Saya maka tahu anda itu lama.
可以吗？
Boleh.
所以你就要说你没有上过课咯。
Jadi anda harus kata anda belum ikut pelajaran.
这样子我才不会想你应该会了。
Jadi dengan demikian barulah saya tidak terpikir oh anda ini sudah pandai.
这个是圣经上的真理哦。
Itu adalah kebenaran dalam Alkitab.
然后神才说话。
Kemudian Allah baru berfirman.
有看到后面第三节以后，创世纪的第一章第三节以后，一直整个开始你就看见他说话了。
Jadi barulah kita lihat dia mulai berbicara.
他说要有光就有光。
Berfirmanlah Allah jadilah terang.
意思
让它jadi。
他给我们学习到的是说，他开始说话以前是运行。
Dia memberi pelajaran kepada kita sebelum dia mulai berbicara adalah melayang-layang terlebih dahulu。
你看他一说之后开始有秩序。
Kita lihat.Setelah dia mulai berbicara, mulailah terjadi keteraturan.
一说话之后，光跟黑就分开了。
Begitu dia mulai berbicara, terpisah antara terang dan gelap.
这就是我们要先学的观念。
Inilah konsep yang harus kita pelajari.
今天的你跟我是习惯说话的人。
Hari ini anda dan saya adalah orang-orang yang suka sekali berbicara.
因为说是会代表你的什么？你的你懂啦，你是一个权威啦。
karena dengan berbicara itu menunjukkan kita ini orang yang sudah mengerti adalah wibawa kita。
因为这个动作已经在我们的otak里面，从小到现在的年纪。
sejak kecil sampai umur sekarang ini kita sudah ada konsep seperti itu。
然后现在又说要来帮助人。
Lalu sekarang kita mau membantu orang.
要关心人。
Kita mau memberi perhatian kepada orang lain.
那我们就很想要知道怎么讲话，对不对？
Jadi kita ingin sekali cepat-cepat tahu bagaimana saya harus berbicara kepada dia.
那这节课说你可以讲话，可以。
Dalam sesi ini diberitahukan kita boleh berbicara.
可是讲话之前。
Tapi sebelum berbicara.
你本身有没有被神的灵慢慢慢慢的影响过？
Kita apakah telah dipengaruhi oleh roh Allah di dalam diri kita?
第二
Yang pertama 在说话，
在说话以前
Sebelum berbicara
这个问题有没有你每一天每一天让神的灵运行在问题的里面？
Di dalam permasalahan kita apakah roh Allah itu melayang-layang di atas permasalahan itu?
很长的时间哦
你要让我抚养完了吗？
好像鸡蛋要变成小鸡，不要一段时间的。
Seperti itu, dia akan menjadi anak ayam itu butuh suatu masa waktu.
你看圣经常常说时候到了，时候满了，这样的。
Dia akan seringkali dikatakan telah tiba waktunya, genap waktunya.
那个意思就是说会有一段时间。
Artinya ada suatu jangka waktu.
可是你跟我的时间跟神的时间不一样。
Tetapi waktu anda dengan waktu saya dengan waktu Allah itu berbeda。
所以其实你不知道几月几号。
Sebenarnya kita tidak tahu tanggal berapa。
不知道。
Tidak tahu。
可是你的脑会一直想知道。
Tapi otak kita ingin sekali tahu。
这个就是神跟我们很不一样的地方。
Itulah letak perbedaan antara Allah dengan kita。
所以我们要转变。帮助别人以前要先转变我们的 otak。
Sebelum kita membantu orang lain, otak kita itu harus diubah terlebih dahulu.
我们不知道问题要多久解决。
Karena kita tidak tahu berapa lama bisa terselesaikan masalah itu.
因为这个问题不在我的控制。
Karena masalah itu tidak di bawah kendali saya.
要先认识哦。
Kita harus tahu.
我不能控制问题。
Saya tidak bisa mengendalikan masalah.
我也不知道问题有多久。
Saya juga tidak tahu berapa lama masalah ini。
这个部分不是我的工作。
Bagian ini bukan pekerjaan saya。
可是我的工作是。
Tetapi pekerjaan saya adalah。
我有没有让神的灵运行
？Apakah saya membiarkan roh Allah melayang-layang？
慢慢的。
Secara perlahan-lahan。
每一天的。
Setiap hari。
很多人都会说那个问题每一天都一样。
Ada orang mengatakan permasalahan itu setiap hari sama。
对不起啊，那个就是那个就是要来训练我们的脑。
Itu adalah melatih otak kita。
每一天看。
Setiap hari dia。
没有改变。
Tidak berubah。
可是你还是很温柔。
Tapi kita masih tetap lembut。
还是很慢。
Masih lambat。
还是好像要碰到又不敢碰到。
sama kita maksakan mau menyentuh dia tapi tidak tersentuh
那个字就是这个 hovering
在上面 itulah yang disebut melayang-layang di atas permukaan air
你家的孩子
anak kita di rumah
你的学生
murid kita
你的配偶
pasangan kita,
你教会的同工
rekan kerja di gereja,
你的弟兄、你的姐妹
saudara-saudara kita,
要去想他们的问题是什么。
Kita harus berpikir apa masalah mereka.
我们没办法解决。
Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan.
要先有这个概念。
Kita harus punya konsep demikian dahulu.
然后我们学了 teknik 进来之后。
Setelah kita belajar teknik.
神因为看到我们改变。
Allah karena melihat kita berubah.
神就透过我们帮助别人。
Jadi melalui kita kita bisa membantu orang lain.
所以最重要是你这个人。
Yang paling penting adalah.Anda sendiri terlebih dahulu.
神很想帮助他。
Allah ingin sekali membantu dia.
因为你要认识神的性情是怜悯的。
Kita harus tahu sifat Allah itu adalah berbelas kasihan.
他可以自己帮他。
Sebenarnya Allah bisa langsung membantu dia.
为什么要经过你？
Tapi mengapa Allah harus melalui Anda？
为什么要把玛莎拉放到你的前面给你看？
Kenapa masalah itu diletakkan di hadapan kita？
因为神想要改你。
Karena Allah mau mengubah kita.
神也想改我。
Allah juga mau mengubah saya.
所以我们才会在一起学习。
Barulah kita sekarang ini belajar bersama.
这个是在真理的里面，它的 logic.
Itulah logika di dalam kebenaran.
跟你本来想的不一样。
Berbeda sekali dengan apa yang anda pikirkan.
我是来学技术，出了门我要帮助人。
Saya datang mau belajar teknik, begitu keluar saya mau menolong orang.
这个是在外面上班。
Anda itu telah bekerja di luar.
Yeah, 去 training 回来工作。
Lalu Anda bekerja.
这是外面。
Itu di luar.
在耶稣的里面。
Tetapi di dalam Yesus.
刚好相反。
Justru sebaliknya.
Training.
Setelah training.
是为了神救我们。
Itu dikarenakan Allah menyelamatkan kita.
因为我们要改变。
Karena kita mau berubah.
就一改变。
Begitu berubah.
他的圣灵透过我帮助他。
Roh Kudus melalui saya membantu dia.
是这个问题。
Itu letak permasalahan.
我每一天看很多的问题。
Setiap hari saya melihat banyak masalah.
我每一个都要先问自己。
Selalu saya harus bertanya terlebih dahulu pada diri saya.
为什么前面的问题没有解决？
Kenapa masalah di depan ini tidak selesai-selesai?
因为我没有改变。
Karena diri saya tidak berubah.
因为我很急。
Karena saya ini tergesa-gesa.
我想要答案。
Saya mau segera dapat jawaban.
我要时间。
Saya segera mau ada waktu.
因为我很忙。
Karena saya sibuk.
Nah, 这个就是外面的头脑。
Nah, itu otak kita di luar.
所以我看到问题就一直在那边。
Sehingga waktu melihat ada permasalahan, kita berdiri di situ melihat.
所以要重新回来看创世纪。
Kita harus kembali melihat kita kejadian.
Oh, 要说话以前呢。
Ternyata sebelum berbicara.
神的灵要先在我的里面。
Roh Allah itu harus ada di dalam diri kita terlebih dahulu.
做固定的动作。
Kita melakukan perbuatan yang rutin sama.
对不对？你要做固定的动作。
Pekerjaan rutin yang sama.
你不会因为你的孩子不听你的话，你就不给他饭吃。
Kita kan tidak dikatakan anak kita tidak taat kepada kita, kemudian kita tidak kasih dia makan.
对不对？你还是要给他吃。
Kita kasih dia makan.
可是现在你给他吃有温柔吗？
Waktu kita kasih dia makan, apakah ada lembut?
不一样哦。
Itu berbeda loh.
有一种煮好叫啪吃。
Ada yang begitu sudah masak jadi, plak, tuh makan.
Makan, 吃死你。
Kesal sekali sudah makan.
你也是有给他每一天吃饭哟。
Kita juga kasih dia makan setiap hari.
可是你的里面是吃死你。
Tetapi dia makan kamu sampai mati.
才知道我是你妈妈。
Baru tahu kamu ini ibu kamu。
Nah, 这个就是外面的脑咯。
Nah, itu otak di luar.
不是你不好。
Bukan kita yang tidak baik.
你很爱他。
Kita mengasihi dia.
可是脑没有变。
Tetapi otak kita yang tidak berubah.
慢慢的。
Pelan-pelan.
温柔的。
Lemah lembut.
轻轻的。
Yang ringan-ringan.
好像要碰他，没有碰他。
Seakan-akan menyentuh dia, tetapi tidak tersentuh-sentuh.
就是这个 hovering.
Hovering. 这layang-layang.
这个叫运行。
Itu harus latihan.
所以运行它就 relax.
Jadi melayang-layang santai.
知道为什么你会睡觉？
tahu kenapa anda bisa tertidur?
一聚会就睡觉。
Begitu kebaktian anda tertidur.
因为神很想碰你，又不好意思碰你。
Karena Allah mau menyentuh kita, tapi tidak enak hati menyentuh anda.
所以你就睡得很舒服。
Jadi anda tidur dengan luar.
如果你一睡， 神就拿一个针， 你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢睡了，你就不敢 你一定不会睡。然后下个礼拜你不会来。很危险，对不对？那神可以这样对你？
可以。
你敢骂神吗？不敢。所以你看他用的方法。你这么忙。也想来学 seminar。很棒。但是你迟到。你睡觉。你听一听就不想听。这么慢。又不教 technique。还要坐在这边等11点。不睡觉浪费时间。
对
不对？要睡嘛。不然浪费时间坐在这
边。
那神看见你这么伟大。不忍心叫你。就吹冷气。给你睡。迟到的也是可以进来。什么都可以来。你玩 handphone 也 OK。不然你应该电到。玩 handphone 就电到啊。
可以。
可以。可以。你的 handphone 在教会一打开，神就说你敢看。
Begitu di jalan gereja, Anda buka handphone, kamu dari lihat handphone ya.
然后你怎么按，它就写 low battery。
Begitu Anda kan muncul baterainya low。
然后一出去，有 battery。
Tapi begitu keluar dari ruangan ibadah,
一进来没有 battery。
Tapi begitu masuk ke ruangan ini, baterainya tidak ada。
可以。可是他也是不要这样做，这就是他的爱。然后他才说，我们要谦卑的学习，讲得很温柔。所以第一节啊，我们要把神的这个很美的这个观念放到我们的心里面。
Jadi konsep Allah yang begitu indah itu harus dimasukkan ke dalam diri kita.
这样子你看到黑暗。
Dengan begitu kita lihat kegelapan.
你看到混乱。
Kita melihat kosong.
你看到不秩序。
Kita melihat yang tidak berbentuk.
意思是说你看到问题。
Artinya, waktu kita menemukan masalah.
你才不会紧张。
Anda tidak akan menjadi gelisah.
看到问题不要紧张。
Melihat masalah jangan gelisah.
要像你现在这样。
Jadi seperti sekarang Anda menjadi
gelisah. 一看到 masalah 就这样，masalah.
Begitu lihat masalah, langsung kita menguap, langsung masalah.
这样就对了。
Jadi begitu itu benar.
你现在不是很想睡？
Sekarang bukannya mau tidur?
看 masalah 就是这样。
Jadi lihat masalah itu seperti itu.
原来你要离婚啊！知道吗？那这样子才可以慢慢。脑才改过。当然，你一听到离婚。
当然，你一听到离婚。
对呀，离婚
啊，对，我们不爱。
哇，你全部的舌头都出来了。
哇，你在那不不不不不不不不
紧张。
干嘛在反应？
怎么会这样子？
看到那个脸不不
他看到你就已经哇。
不不不不不
还有你们去看生病的。
不不不不不不不不
哎呀，kasihan 呐！
我母kasihan sekali。
为什么你们这么很像演电视的人呢、啊？
可能把他们视频打爆了。是不是
呀？是不是看很多啊？
特别是韩国的。
Korean 的看很多，对吧？
对呀 ，Korean 的看很多，对吧？
他很多是不是真正的脑？不是，是
假的。你是说很大脑包数？
呀，看太多你会变那个。
jadi kalau kebanyakan
nonton, anda bisa berubah dari otak. Sempit, oh sempit, oh sempit.
Oh, sempit. Oh, sempit. Oh, bilang sempit tadi dua kali.
Cuma kan?
Bagaimana?
Mana-mana.
Kita harus pelan.
Di一节就是这样而已.
Ini sesi pertama.
Ya, 你想要讲话?
Anda mau berbicara?
你要慢慢来.
Pelan-pelan.
要先想神有没有在我的里面。
Pikirkan dulu, apakah ada roh Allah di dalam diri saya?
然后我有没有把神的这个给对方慢慢来
apakah saya memberikan kepada pihak lain secara
然后我要迎接神的灵耶稣进到我的里面
saya mau mengundang roh Allah masuk ke dalam diri saya
那有这个我们就
kalau ada pandangan demikian
我们才能够讲 technique
barulah kita akan masuk ke technique
因为不一样
karena ini berbeda
那条路不一样
jalan yang
berbeda. Teknik 是一样的
Tekniknya sama.
可是一个是救恩的路
Yang satu adalah jalan keselamatan.
一个是解决问题的路
Tetapi yang lain adalah jalan menyelesaikan masalah.
我们帮助人是让他回到救恩的路上
Kita membantu orang untuk kembali ke jalan keselamatan.
记得哦，不是不是帮他解决问题，然后有 happy life， 不是。
Bukan kita menolongnya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup supaya permasalahannya selesai。
所以如果你讲完话，他只是 happy life， 你失败了。
Tapi kalau kita memberi counseling， nah dia hidupnya berbahagia， anda gagal。
感谢主啊。
我
们在第一节的崇拜聚会，我们要唱诗歌的。
那dalam ibadah kita sesi pertama ini, dan kita akan menyanyikan pujian。
我们唱诗赞美神。
Kita menyanyikan pujian。
408首。